найкращий для вас вихід – розповісти все, як є, – відповів я. Запевняю вас, якщо ваш син не винен, гірше йому від цього не буде. Аліса, будь ласка, залиши нас самих, – сказала мати, і дочка вийшла. Так от, сер, – вела вона далі, – я збиралася нічого вам не казати, але моя дочка почала це робити. І тепер я не маю іншого виходу. І коли я вже вирішила говорити, то не промину жодної дрібниці. Дуже розумно з вашого боку, погодився я. Містер Дребер жив у нас майже 3 тижні. Він і його секретар містер Стенджерсон подорожували по Європі. На всіх їхніх валізах я помітила наклейку «Копенгаген», а це означає, що перед Лондоном вони зупинялися в тому місці. Стенджерсон був спокійним, стриманим чоловіком, але хазяїн, на жаль, виявився його цілковитою протилежністю. Звички в нього були брутальні, манери хамські. В перший же вечір після приїзду він напився, і взагалі, якщо казати правду, після 12 години дня він ніколи не бував тверезий. Забувши всякий сором, нахабно чіплявся до покоївок. А найгірше те, що він швидко почав поводитися так само і з моєю дочкою Алісою. Не раз казав їй такі речі, які вона, дівчина цнотлива, на щастя, не могла навіть зрозуміти. Одного разу він буквально схопив її і почав обнімати. Цей обурливий випадок вивів з рівноваги навіть його секретаря, і той дорікнув своєму хазяїну за негідну поведінку. «Але чому ви терпіли все це?» – поцікавився я. «Адже ви могли здихатися своїх пожильців будь-якої хвилини?» Від цього природного запитання місі Шарпантьє знітилась і почервоніла. «Боже, як мені хотілося відмовити їм того ж дня, коли вони приїхали!» – сказала вона. «Але спокуса була надто велика. Вони платили по фунту в день кожний. 14 фунтів на тиждень, і це під час мертвого сезону. Я вдова, а мій син, який служить на флоті, обходиться мені дуже дорого. Хотілося як краще. Проте випадок з дочкою – це було вже занадто. І я попросила його вибратися з пансіону. Ось чому він виїхав. А що було далі? У мене аж на серці полегшало, коли він поїхав. Мій син зараз вдома, він у відпустці. Але я нічого цього йому не розповіла, бо стримуватись він не вміє і дуже любить свою сестру. Коли я зачинила за обома пожильцями двері, у мене наче гора серця звалилася. Та леле, не минуло й години, як почувся дзвінок. І мені сказали, що містер Дребер повернувся. Він був дуже збуджений і, очевидно, п'яніше, ніж будь-коли. Він вдерся в кімнату, де я сиділа з дочкою, буркнув щось нерозбірливе, проте ніби спізнився на поїзд, а тоді обернувся до Аліси і ось так, просто в моїй присутності, запропонував їй тікати з ним. «Ви вже повнолітня, – сказав він, – і немає закону, який би забороняв вам це. Грошей у мене більше, ніж досить. Не звертайте уваги на оцю ось стару. Їдьмо разом негайно. Ви житимете як принцеса». Бідненька Аліса перелякалась і аж відсахнулась від нього, але він схопив її за руку і почав був тягти до дверей. Я скрикнула, і в цю мить до кімнати війшов мій син Артур. Що було далі, не знаю. Я чула лайку й невиразний шум бійки. Я була така налякана, що не наважувалася підвести голову, а коли підвела, то побачила, що Артур стоїть у дверях з палицею в руках і сміється. «Думаю, що цей красунчик більше нас не турбуватиме», – сказав він. «Треба піти за ним, подивитися, що він буде робити далі». З цими словами Артур узяв свій капелюх і вийшов на вулицю. А наступного ранку ми почули про загадкову смерть містера Дребера. Ці свідчення міс Шарпантьє вимовлялись з багатьма зітханнями і паузами. Іноді вона говорила так тихо, що я на силу розбирав слова, проте я застенографував усе нею сказане, щоб у майбутньому виключити можливість помилки.